COVID-19 pandēmijas dēļ aizvadītajā mācību gadā miljoniem bērnu visā pasaulē zinības ieguva mājās pie datora ekrāna. Tas bija ļoti izaicinoši ne tikai bērniem un skolotājiem, bet arī vecākiem. Dažādos pētījumos ir secināts, ka daudziem skolēniem attālinātās mācīšanās dēļ ne tikai pasliktinājās sekmes, bet arī cieta viņu garīgā un fiziskā veselība. Tāpēc valstu valdības uzsver, ka ir būtiski darīt visu nepieciešamo, lai šajā mācību gadā skolēni pēc iespējas ilgāk varētu mācīties klātienē. Igaunijas valdība izceļ vakcināciju kā vienu no būtiskākajiem faktoriem netraucētai klātienes mācību norisei. Pirms mācību gada sākuma skolas vērsās pie savu audzēkņu vecākiem, lūdzot viņu atļauju vakcinēt bērnus, kuri ir sasnieguši 12 gadu vecumu. Izglītības ministrija cer, ka līdz oktobra beigām savakcinēti būs 70% jauniešu vecumā no 16 līdz 17 gadiem. Valdība ir nolēmusi, ka vakcinētajiem skolēniem, kuri būs nonākuši kontaktā ar COVID-19 inficētajiem, nebūs jādodas pašizolācijā. Savukārt nevakcinētajiem bērniem, kurus uzskatīs par kontaktpersonām, būs jāveic divi ātrie testi. Ja pārbaudes būs negatīvas, bērni varēs turpināt mācības klātienē. Ātrā testa veikšanai būs jāsaņem skolēna vecāku atļauja. Ja skola atļauju nesaņēmis, bērnam būs jādodas pašizolācijā, kas nozīmēs tālmācību. Iepriekš, kad kādam no skolēniem atklāja saslimšanu ar COVID-19 pašizolācijā, bija jādodas visai klasei. Igaunijas izglītības ministre Līna Kersna norāda, ka šajā mācību gadā tā vairs nenotiks.
Mēs valdībā esam pieņēmuši principiālu lēmumu, ka mācību iestādēs kontaktpersonas vairs netiks sūtītas mājās pašizolēties. Mēģināsim kontaktpersonas iepriekš profilaktiski divas reizes testēt un mājās pašizolācijā paliks tie, kuriem ir pozitīvs COVID-19 tests. Agrāk bija tā, ka līdz ko klasē kādam bija pozitīvas analīzes, tā visu klasu sūtīja mājās pašizolācijā. Tagad no tā izvairīsimies. Šobrīd zinātnieki saka, ka skola aizvēršana nodara lielāku kaitējumu bērnu garīgajai un fiziskajai veselībai un mācību rezultātiem.
Igaunijas izglītības ministrija vēlas panākt, ka līdz 31. oktobrim vismaz vienu COVID-19 vakcīnas devu būtu saņēmuši 90% pedagogu. Līdz pagājušās nedēļas sākumam vakcinējušies bija vairāk nekā 75% izglītības darbinieku. Skolotājiem, kuri nebūs vakcinējušies, reizi nedēļā obligāti būs jāveic ātrais tests, bet ikdienā jāvalkā sejas aizsarga maskas. Arī Lietuvā cer, ka jaunais mācību gads ne tikai sāksies klātienē, bet tā arī noslēgsies. Tāpēc skolās būs jāievēro dažādi epidemioloģiskās drošības pasākumi. Valdība nolēma, ka visiem skolēniem sākot ar 5. Klasi, skolu iekštelpās obligāti būs jāvalkā aizsarga maskas. 1. Līdz 4. Klašu skolēniem maskas būs obligātas tikai tad, ja COVID-19 izplatība valstī ievērojami pieaugs. Maskas nebūs jāvalkā sporta nodarbību laikā un bērniem, kuri to nevar darīt medicīnisku iemeslu dēļ. Vismaz mācību gada ievadā testēšana skolās nebūs obligāta, tomēr valdība ir rekomendējusi regulāri veikt pārbaudes, lai izvairītos no COVID-19 uzliesmojumiem skolās. Skolēnu mācību iestādē varēs testēt tikai ar viņa vecāku atļauju. Lietuvas izglītības ministre Jurgita Šukšdiniene norādījusi, ka testēšana būs brīvprātīga, lai nodrošinātu, ka pilnīgi visi bērni mācās klātienē.
Mums ir labai svarbu, jog visi vaikai būtu mokykloje.
Mums ir ļoti svarīgi, lai visi bērni būtu skolā. Testēšana ir viens no instrumentiem. Ļoti, ļoti svarīgs, bet ir arī citi. Šīs ir visas mūsu ieviestās drošības prasības. Plūsmas kontrole, ventilācija, virsmas dezinfekcija un tā tālāk. Ir patiešām ārkārtīgi svarīgi, lai visi bērni būtu klasē. Bērni ir bērni un vecāku atļauju testēšanai būs nepieciešama. Bet būtu ļoti žēl, ja daži vecāki nepiekrīstu testēšanai un tāpēc būtu negatīvi ietekmēts viņu atvašu izglītības process. Pirmajā vietā ir bērns un viņam droša vide.
Ja viens vai vairāki bērni klasē inficēsies ar COVID-19, tad visiem pārējiem klasesbiedriem nebūs jādodas pašizolācijā un jāmācās attālināti. Par to, kam būs jāievēro pašizolācija, lems Nacionālā sabiedrības veselības centra speciālisti. COVID-19 pārslimojušajiem un vakcinētajiem pašizolācija nebūs jāievēro. Valdība ir uzsākusi kampaņu, lai mudinātu vakcinēt vecāko klašu skolēnus. Ministre Šukšdiniene apgalvo, ka līdz šim ir savakcinēts katrs ceturtais bērns vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Vienlaikus viņa atgādina, ka vakcinēšanās ir brīvprātīga, tāpēc neviens nedrīkstot piespiest vecākus potēt savus bērnus. Sukšdiniene neizslēdz iespēju, ka var nākties atgriezties pie attālinātās mācīšanās. Tas būšot atkarīgs no atklāto COVID-19 gadījumu skaita valstī, vīrusa pacientu skaita slimnīcās un mirušo skaita. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.